Blaðsíða 121. Verkefni. Kort. 1. Hvaða höf liggja að Suður-Ameríku? 2. Hver á Falklandseyjar og hvar eru þær? 3. Hvað heitir sú höfuborg sem stendur hæst yfir sjávarmáli og í hvaða landi er hún? 4. Í hvaða löndum er regnskógur Amazon? 5. Hvaða fjallgarður liggur með fram allri vesturströnd Suður-Ameríku og hvernig myndaðist hann? 6. Hvaða hafstraumar hafa í för með sér að góðu fiskimið er út fyrir ströndum Chile og Peru? Fyndu svarið. 7. Hvert er lengsta fljót jarðar og hvert næst lengst? 8. Hverjar eru þrjár helstu jarðmyndanir Suður-Ameríku? 9. Hvernig er landslagið á vesturströnd Suður-Ameríku? Umræður. 10. Umhverfisvernd. Ræði þá staðreynd að af öllu lífi á jörðinni er helmingin að finna á þessu litla svæði sem heitir Amazonsvæðið. 11. Hvaða afleiðingar hefur eyðing regnskóa í för með sér? 12. Á að banna ræktun á kókaíni. Er hægt að uppræta framleiðslu eiturlyfja? Viðfangsefni. 13. Fyndu nokkur orð á spænsku og portúgölsku og berðu þau saman. Eru þetta lík tungumál? 14. Fyndu tónlist frá Suður-Ameríku. Er eitthvað sem einkennir hana? 15. Veljið einn af eftirtöldum stöðum, finni myndir, lýsi landslagi og mannlífi. A. Galapagos. B. Falklandseyjar. C. Patagonía. 16. Hver eru helstu vandamálum við búsetu á Amazonsvæðinu? 17. Veljið eitt af eftirtöldum verkefnum um Amazon. A. Dýralíf. B. Regnskógurinn Amazon. C. Amazonfljótið. D. Gróður og loftslag. 18. Sambabolti. Útskýrið á nefni dæmi um lið sem spila sambabolta. 19. Veljið eitt land í Suður-Ameríku og búið til 2-3 mínútna sjónvarsþátt eða auglýsingu sem laðar ferðamenn til landsins. Takið upp á myndband. 20. Ímyndið ykkur dag í lífi götubats á ykkar aldri til dæmis í Rio de Janeiro og lýsið honum frá morgni til kvölds. Noti vefinn til að aflíkur upplýsinga. 21. Veljið ykkur frægan Suður-Ameríkubúa til dæmis úr íþróttum, listum, stjórnmálum eða öðru og segi frá því hvaðan hann eða hún er og lýsið æsku og uppvexti. Ísland. 22. Skógrækt á Íslandi. Ræðið eyðingu skóa og hvaða gagn við höfum af trjánum. 23. Hvað þarf mörg Ísland til að þekja Amazonsvæðið? 24. Farið út í matvöruverslun og skoðið hvaðan hinnar ýmsu vörur koma. Hvaða vörur og vöruflokkar koma helst frá Suður-Ameríku? 25. Veldu eina stórborg í Suður-Ameríku og fyndu vegalengdina þanga frá Íslandi. Hvað tekur langan tíma að fljúga þangað? En sigla.